Latvijas makšķernieku asociācijas vadītājs Alvis Birkos stāsta, ka šogad lašveidīgo nārsta laikā netrūks nelegālo zvejas gadījumu. Konfiscēti gan zivju tīkli, gan citi zvejas rīki. Visu nārsta laiku pastiprināti ūdens tilpnes uzrauga arī makšķernieku mobilā grupa 9 cilvēku sastāvā.
Pats galvenais jau ir prevencijas darbs. Vismaz sabiedriskajai vidas inspekcijai tas ir pēc iespējas ātrāk atbrīvot zivis no šiem nelikumīgajiem zvejas rīkiem, bet savukārt ar pārkāpēju aizturēšanu, nu, tas vairāk attiecas uz valsts vidas dienestu un policiju. Kopā ar valsts vidas dienestu inspekciju mūsu puiši ir darbojušies jūras piekrastē. Jā, tur ir izņemti nelikumīgi zivju tīkli, nu, vairāk tas gan ir tur Saukras novada piekrastē, tur tas ir bijis arī Gaujas grīvā mazliet. Jūrā, nu, skaiti dažādi, nav tik lieli kā daudzas gadus atpakaļ.
Valsts vides dienesta zvejas kontrolas departamenta pārstāvis Edvards Sprūģis stāsta, ka pagaidām izcelt pārkāpumu skaitu, salīdzinot ar citiem gadiem, ir pāragri, jo atklāto gadījumu skaits vēl var pieaugt. Taču šogad sākti jau vairāk krimināli procesi par nelegālu zivju un nēģu ieguvi. Pamatā par pārkāpumiem ziņo iedzīvotāji, tāpēc cilvēkus ar vienu aicina būt vērīgiem un informēt vides dienestu.
Šogad atšķirībā no iepriekšējiem gadiem ir jāsaka arī paldies mātei dabai, jo ūdens līmenis upēs, pateicoties lielajam nokrišņu daudzumam, ja tā var teikt, bija un ir augsts vēl šobrīd. Un attiecīgi arī straumas ātrums ir liels, kas bez šaubām apgrūtina nelegālu zivju iegū, bet nepadara to neiespējumu. Kas attiecās uz kontroli, šobrīd dati par rezultātiem vēl nav apkopoti. Tā paša iemesla dēļ, jo intensīvs darbs turpinās un turpināsies līdz lieguma beigām.
Saskaņā ar likumu Latvijas iekšējos ūdeņos paturēt lomā lašus un taimiņus ir aizliegts visu gadu, izņemot atsevišķas, īpaši norādītas teritorijas un licencētas makšķerēšanas vietas. Nārsta laikā arī šajās īpaši norādītajās vietās lašus makšķerēt nedrīkst. Lašveidīgo nārstošanas laiks ir no 1. Oktobra līdz novembra vai decembra beigām, atkarībā no upes. Turpina Birkovs.
Tie pārkāpēji ar katru gadu ir vien slīpētāki un uzmanīgi, un kontrolas sistēma mums valstī ir tāda, kāda tā ir, un mēs varam vēlēties, lai tā būtu daudz, daudz labāka nekā tagad, bet, nu, cerams, ka varbūt situācija mainīsies, jo arī valdība ir atbalstījusi Latvijas pašvaldību savienības lūgumu un tiks piešķirts 1 miljons publisko ūdeņu apsaimniekošanai. Es ceru, ka daļa no šiem finanšu līdzekļiem tiks izmantoti arī zivu resursu aizsardzībai. It sevišķi šajā situācijā, kad pašvaldības tagad ir kļuvušas par publisko ūdeņu valdītājām.
Pērn par makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpumiem kopumā iekšējos ūdeņos tika piemēroti naudas sodi par summu teju 50 000 eiro apmērā. Sinti Ambot, Latvijas radio.